Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды кастуць гомельскім нашы сённяшнія тэмы.
Што беларусы ведаюць пра сваіх кандыдатаў у дэпутаты?
Ничего не ведаем, только одни бумажки у нас. Голосовать мы не будем, а потому что не хотим, потому что никто ничего не выполняет. Для народа не делается ничего.
У Мінску прайшоў суд над раварыстам, які бітай збіў пешахода.
Велосипедист достал из рюкзака бейсбольную биту и нанес удар по голове пешеходу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий данный велосипедист был задержан.
Чаму у Беларуси так мало электромобилей?
Тяжеловато из-за того, что с зарядными станциями проблема. Ну, если свой дом, живешь в частном секторе, тоже никаких проблем нет. Автомобиль заряжается от простой бытовой розетки 16-амперной 220 вольт.
Гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
Распачынаем нашу праграму. Сёлетнія выбары самыя дэмакратычныя ды празрыстыя за апошнія 15 гадоў. Пра гэта ў аўторак заявіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына.
У гэты дзень чыноўніца прыйшла на выбарчы ўчастак, каб прагаласаваць датэрмінова. Яна заявіла, што аддала свой голас за чалавека, якога вельмі добра ведае. Дарэчы, менавіта на гэтым участку балатуецца вядомая спявачка Ірына Дарафеева.
А пра тое, што ведаюць беларусы пра кандыдатаў, якія вылучаюцца з іх акругаў, даведаемся з рэпартажу Машы Калесніковай.
Сваіх кандыдатаў у дэпутаты мінчукі не ведаюць. Прынамсі, у раёне камвольнага камбіната, куды выпраўляецца ў сонечную сераду Еўрарадыё. Тут, у будынку камбіната месяца Купалаўская выбарчая акруга нумар 195, а побач на прыпынку стаіць стэнд з інфармацыяй пра кандыдатаў. Размаўляем з прыязнай жанчынай з нафарбаванымі вуснамі.
Вам сказаць чесна, слабо я ведаю, я только с дачи приехала, так что еще не очень осведомлена. Вот я только вчера приехала, еще даже с ящика не достала это все, и буду уже интересоваться.
У будинок комбинату заходят люди, вокруг шмат минаков, бегут ці у краму побач, ці просто по справах. Говорить 80-годовая женщина.
А я ж не видала ни одного. Тех, что были, не видала. Они должны присутствовать, где его район. Но он же должен площадь ВОЗ собрал. Люди пришли, выслушали его. И знали много чего. И где его искать, если надо.
Многие наши суразмолцы кажут, что не ведают своих кандидатов, потому что гэтым не цікавятся. Иншие, что не жадают ведать, бо не верят чиновникам. И на выборы увогуле не пойдут.
Ничего не ведаем, только одни бумажки у нас. Голосовать мы не будем.
А чему?
А потому что не хотим, потому что никто ничего не выполняет. Для народа не делается ничего. Как только занимает кресло свое, все про народ забывает.
Але сярод абыякавых грамадзян сустракаюцца і свядомыя.
Я уже проголосовал за Михайчик Оксану Владимировну. Ну, она уже много сидит в палате. Она хорошая женщина. Я даже ее вживую видел, разговаривал. Очень приятная женщина на общении.
Ага, а что я на вас зробила такого доброго?
Сильно так, конечно, влияние не оказывает на страну, но мне она нравится. Но среди всех кандидатов она более-менее показателю заработка и по образованию, когда престижнее смотрится все.
Читать тое, что написано про кандидатов на стендах, не вариант лечить мужчина с бутылькой пива. Мавляв, вось калі б с гэтыми кандидатами погутарыць, а от плакатов ніякага толку. Але классичные бабули на лауце ля подъезду трымаются інших поглядов.
Что кандидаты? Кандидаты все люди умные, они все разумные, они повывучшие. И дай Бог им хороший путь, больше ничего.
Правда, як толькі выключаем дыктафон і адыходзім ад жанчынак, на некалькі крокаў чуем зусім іншае. Усе за грошай туды ідуць. На развітанне ля за крамы спыняе маладога чалавека. Ён нічога не ведае пра кандыдатаў у дэпутаты сваёй акругі і галасаваць не збіраецца.
Адзін раз у 94 году прагаласаваў мой отец, этого до сих пор хватило.
Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Тым часам 6 верасня падчас дэбатаў на тэлеканале «Беларусь-3» кандыдат у дэпутаты Владзімір Падгул паказаў пікантны фотаздымак сваёй апаненткі Ірыны Дарафеевай.
Калі высветлілася, што спявачка праігнаравала тэледэбаты, апазіцыянер са словамі «Дарафееву ў студыю» дастаў яе фото з напалову аголеным азадкам.
Таксама на дэбаты Падгул прынёс ніжнія часткі жаночых манекенаў. Палітык прапанаваў замест дэпутатаў кожнаму раёну абраць такую міс, пасадзіць яе ў парламент і дазволіць ім галасаваць ногами. Президент Филиппин Родриго Дутерте попросил пробачения у керовника США Барака Обамы. Азиатский политик заявил, что он не хотел ображать американского лидера.
Нагадаем, днями Дутерте назвал керовника США сучим сыном, якому не варто лезть во внутренние справы Филиппин. Такую реакцию политика выкликали словы Обамы про то, что Штаты хотят обмерковать с Дутерте за убийство 2000 филиппинцев, подчас борьбы с наркотрафиком.
До речи, резкие заявы филиппинский лидер робит довольно часто. Кто еще из ведомых особов потрапил под критику Дутерте, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Президент Филиппинов Родриго Дутерте 6 вересня выказал шкодование у связи с уласными резкими словами в адрес президента США Барака Обамы. Отбылося это после того, как Дутерте образливо выказался в бок Обамы перед саммитом АСЕАН у Лаосе, где они мусили встретиться. Отбылося это после питания журналиста про то, каким чином Дутерте планує растлумачить гибель больше за 2000 человек подчас антинаркотичных спецопераций за последние 2 месяца на островах. Лидер Филиппинов отказал таким чином, цитуем.
Я президент суверенной країни. Ми вже давно не колонія. У мене немає інших господарів, окремя філіппінського народу. Треба проявляти повагу. Я себе прокляну на гэтым форумі, суші син.
Після гэтай заяви американський бок адмяніў сустрэчу. У европейских медиа этот скандал выкликал великий резонанс. BBC тлумачит, что Родриго Дутерте уступил на президентскую посаду на проконце червеня. Частка его выборчей программы был жесткий курс у борьбе с наркотрафиком, у борьбе с наркомафией и выкранение злочинности в Украине. И он закликал громадян стрелять и забивать наркодилеров, которые ховаются от правоохранных органов. А британское выдание The Independent собрало наибольш жесткие выказывания филиппинского лидера. Вось некоторые из них. Подчас калядного святочного веншавання ён перадаў такія словы злачынцам.
Калі вы не спыніцеся і працягнеце здзяйсняць злачынства, гэта будуць вашы апошнія шчаслівыя каляды.
Так само Дутерте наракал на папу Римского после того, как той приехал в Филиппины.
Мы были у шоку от трафика. Каб доехать, спотребилось 5 годин. Я спытал, чому. Яны сказали, что дорога перекрытая. Я спытал, кто едет. Яны отказали, что папа Римский. Я хотел потелефоновать и сказать ему, папа, слушай, ты сын, накировайся до дому. Не наведывай нас больше.
Еще на світанку политической карьеры Дутерте, когда он был мэром города Давао, он так выказался про сгвалтование и забойство австралийской миссионерки подчас туремного бунта в этом городе в 1988
году. Я бачу ее твар и подумал, шкода, яны сгвалтовали ее. Для этого яны стали у чергу. Я был злы за этого злочинства, але якая же яна была прыгожая. Я думаю, мэр мусил был быть у чарзе першим.
Дутерте на публице узгадывал и про свое приватное житё.
Я разошелся с жонкой, и я не импотент. Что загадаете мне робить? Дать ему поникнуть назавжды? Коли я примаю виягру, ён подымается.
Нагадаем, некоторый час тому специальный докладчик ААН по проблеме позасудовых покараний смертью Анья Скаламар обвиноватила Дутерте у порушении международного права про проведение антинаркотичной кампании в Украине. По ее словах, заклики президента забивать меркованных наркодилеров являются произмерным и бездоказанным кроком, який равносильны злачынству. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
А некалькі тыдняў таму сур'ёзны дыпламатычны скандал выклікалі словы міністркі замежных справ Швецыі Маргот Вальстром. Дыпламатка на сваёй старонцы ў Твіттары заклікала турэцкія ўлады адмяніць дазвол на секс з дзецьмі.
Аднак МЗС Турцыі заявіў, што такога дазволу не існуе. Справа ў тым, што за некалькі дзён да скандалу ў аэрапорце Вены памылкова з'явіўся бягучы радок. У ім было напісана, што Турцыя дазволіла палавыя зносіны з дзецьмі, якія не маюць 15 гадоў.
Але пасля таго, як турэцкія дыпламаты даведаліся пра гэтае уведомление, его терминово выдалили. А вот министерка замежных справ Швеции про это не ведала. Теперь Турция чекает официальное пробачение сбоку шведского министерства замежных справ.
Витаю на Еврорадио Евроновины. Ройтерс доведался про протяг персональных санкций Евросоюза супрать России. Обмежевание на свободное перемещение в межах Евросоюза и финансовые операции распаўсюджваются прикладно на 150 человек и 37 организаций. Термин их деяния после чергового подолжения завершается 15 вересня, але уведены еще на полгода. Санкции были уведены, я нагадаю, после долучения Крыма до России. Были узмоцнены после початку боевых деяний на усходе Украины помеж украинской армией и российскими боевиками. Вялікая Брытанія будуе сцяну ў Францыю, каб абараніцца ад мігрантаў, выдзяліць 2,5 мільёны даляраў на будаўніцтва бетоннай сцяны даўжынёй кіламетры, вышынёй 4 метры ў французскім партовым горадзе Кале. Мяркуецца, што сцяна будзе абараняць порт горада, адкуль адплываюць паромы ў Брытанію ад нелегальных мігрантаў з блізкага ўсходу і Афрыкі. У Францыі памерла першая ў гісторыі жанчына з перасаджаным тварам, 50-гадовая Ізабель Дінуар. У апошні час жанчына доўга лячылася пасля таго, як яе арганізм пачаў адрынаць перасаджаную скуру. Паводле інфармацыі Лео Фігаро, францужанка памерла яшчэ летам, аднак журналісты даведаліся пра гэта толькі цяпер. Раней у Дінуар двойчы дыягнаставалі анкалагічнае захворванне, выкліканае кампанентамі прэпарату, якія францужанка прымала для таго, каб пазбегнуць адрынання свайго твару. Нагадаю, што Дінуар пацярпела, калі яе твар падраў уласны сабака. Карсіканскі суд пакінуў сілу забарону на буркіні на Корсіцы. Паводле рашэння суда горада Бастыя, уведзеная на Корсіцы забарона на буркіні з'яўляецца законнай і абгрунтаванай з прычыны неабходнасці прадухілення парушэння грамадскага парадку. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
7 верасня пачаўся суд над раварыстам, які бітай збіў пешахода ў Мінску. Мужчыну вінавацяць у злосным хуліганстве. Пры гэтым ён сам цалкам прызнае сваю віну.
Нагадаем, што інцыдэнт адбыўся 19 чэрвеня на вуліцы Прытыцкага. Падлетак ішоў па краі роварнай сцежкі, калі яму насустрач выехаў ровар. Раварыст урэзаўся ў хлопца, упаў, а потым дастаў заплечніка біту і ўдару пешахода па галаве. Пасля гэтага ён знік.
Пра тое, як праходзіць суд і што цяпер чакае агрэсіўнага раварыста, даведаемся з нашых рэпартажаў.
19 чэрвеня каля 8 гадзіны вечара насупраць гандлёвага цэнтра «Скала» ў Мінску адбываецца незвычайная бойка. Раварыст чапляе рулём пешахода, падае, устае, даганяе яго, б'е бітай у галаву і з'язджае. Пешаход ляжыць на траве, крываўлены, ў свядомасць прыходзіць толькі пасля дапамогі медыкаў. Падрабязнасці расказвае прэс-афіцэр фрунзенскай РУС Наталля Аскірка ў эфіры канала «Беларусь-1».
Велосипедист дастаў із рюкзака бейсбольную біту і нанёс удар па галаве пешаходу. В ходзе оперативно-розыскных мероприятий 23 мая данный велосипедист был задержан. Им оказался 30-летний работающий индивидуальный предприниматель, житель города Минска, ранее несудимый. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Особо злостное хулиганство».
Раварыст, збіты, які моцна збіў пешахода ў Мінску, у судзе цалкам прызнаў сваю віну. Разгляд яго крымінальнай справы адбываецца ў судзе Фрунзенскага раёна Мінска 7 верасня. Дзеянне абвінавачанага кваліфікуецца следствам паводле часткі 3 артыкула 339 «Асабліва злостнае хуліганства». Падчас допыту 30-гадовы раварыст патлумачыў, што біту яму падаравалі, у той вечар ён вырашыў забраць яе з працы і адвезці дадому. Пасля канфлікту на веладарожцы ён распілаваў і выкінуў прыладу злачынства. Раварыст тлумачыць, што ў той дзень атрымаў паведамленне аб дрэнным стане цяжарнай жонкі, у якой раней ужо двойчы здараліся выкідышы. Таму спяшаўся дадому дапамагчы ёй, і дробны дарожны канфлікт выліўся ў сур'ёзную бойку з непрыемнымі для абодвух бакоў наступствамі. Раварыст расказвае, што стараўся пазбегнуць канфлікта, а біту выкарыстаў толькі для выхаваўчых мэтаў. Пацярпелы 17-гадовы хлопец Васіль у сваю чаргу сцвярджае, што раварыст хлусіць проста падчас працэса, спрабуючы сябе абяліць, і ён ад самага пачатку збіраўся яго збіць.
У мяне вельмі негатыўнае стаўленне да абвінавачанага, ён хлусіць у судзе, падманвае, ён спецыяльна на мяне наскочыў на ровары і зараз хоча сябе выгарадзіць.
Гаворыць пацярпелы фатограф Васіль Дзімідовіч. Нягледзячы на прызнанне віны і поўнае раскаянне, раварысту Анатолію Грынкевічу пагражае ад 3 да 10 гадоў пазбаўлення волі. Месяц таму ў яго нарадзілася дзіця. Мяркуючы па ўсім, убачыць Грынкевіч яго не хутка. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, гэта ўжо другі гучны працэс у Беларусі за апошнія некалькі дзён. Так, у панядзелак фатограф Антон Матолька прайграў суд Белтэлерадыёкампаніі, які працягваўся некалькі месяцаў.
Нагодай стаў фотаздымак паўночнага ззяння, які Матолька зрабіў 1,5 гады таму, які без дазволу паказалі ў навінах на тэлеканале «Беларусь-1». Фатограф палічыў, што тэлекампанія парушыла яго аўтарскія правы.
Фатограф патрабаваў ад БТ сімвалічную кампенсацыю ў 1 рупель, аднак Верховны суд ніякіх парушэнняў не знайшоў. У выніку цяпер Матолька мусіць заплаціць судовую пошліну, а таксама пакрыць выдаткі на эксперта, які не ўбачыў у яго фота мастацкай вартасці. Переходим до черговой темы. Немецкие конструкторы придумали идеальный автомобиль за 12 тысяч евро. Мюнхенская фирма Sona вырашила створить авто, якое мае узорные характеристики.
По-перше, эта машина мусила быть емистой. По-другое, выкористовывать не палево, а электричную энергию. По-третье, быть экологично чистой. Ну и, вядома, недорогой. У вынику отрывался электромобиль под назвой Sion. Его выпуск запланованы на наступный год.
А про то, коли электромобили станут звыклой з'явой для белорусов, доведаемся с репортажу Ильи Малиновского.
2 вересня набыло моц рашэнне Евразійскай эканамічнай камісіі, якое адмяняе мытныя пошліны на ўвоз электрамабіля Украіны і ЕС. Раней былі 17% ад кошту машыны. Ці зручна карыстацца электракарамі ў Беларусі, Еўрарадыё распавядае Фёдар, які ўжо 2 гады ездзіць на такім аўтамабілі з павялічаным запасам ходу. Яго «Шевроле» дадаткова абсталяваны бензінавым генератарам для зарадкі акумулятара падчас руху.
Конечно, в наших условиях тяжеловато из-за того, что с зарядными станциями проблема. Ну, если свой дом, живешь в частном секторе, тоже никаких проблем нет. Автомобиль заряжается от простой бытовой розетки 16 амперной 220 вольт. Как мобильный телефон. Приезжайте, вечером на ночь ставите на зарядку, утром встали и уехали. В принципе, я-то вот иногда езжу на дальние расстояния, поэтому мой выбор пал на эту модель. Автомобиль встроенный бензиновый генератор, то есть когда садится батарея, включается бензиновый генератор, и вы едете дальше. Полный заряд батареи и бак проезжает спокойненько 700 километров.
Паводле статыстыкі, рынак электрамабіля ў краінах ЕС пакуль яшчэ вельмі залежыць ад коштаў. З 1 лютага 2014 года па 31 снежня 2015 на электрамабілі ўжо дзейнічала нулявая стаўка ўвазной мытнай пошліны. Тады за 2015 год у краіны ЕС былі ўвезеныя 684 электрамабілі, пераважна са Злучаных Штатаў, Кітая і Японіі. А вось у студзені-красавіку 2016 года, калі пошліны павысілі, увезлі толькі 28 машын. Колькі з іх асела ў Беларусі, на жаль, невядома, да і пакуль такой статыстыкі не вядзе. На думку міністра па гандлі ЕЭК Веранікі Нікішынай, зніжэнне пошлін зноў паспрыяе выкарыстанню экалагічна чыстага транспарту і стварэнню ўмоваў для фармавання рынка электрамабіляў. Разважае пра магчымыя змены аўтаўладальнік Фёдар.
Вы видите, в чем дело? Они же не отменили для физлиц, они отменили для юрлиц ввозные пошлины. То есть остается ввозной НДС 20%, а для физлиц, как было, там 54 или 56% вот оценочный так и осталось. В салонах не знаю, но вот если частные фирмы, которые могут заниматься вот привозом сюда электромобилей, которые будут сами покупать, привозить, растамаживать и продавать, да, это будет, конечно, большой толчок, вот этот указ.
При этом питание инфраструктуры для уладальников электрокара у Беларуси остается открытым. Карта обсталеванных АЗС выглядает комично. На всю Украину только 6 заправок примут экологичное авто, 4 из них находятся в Минску. От столицы без бензиновых додатков максимум поехать только в бок Вильни. Сам Федор користался и авто выключено с электророховиком. На его думку, это идеальный вариант для города, асабліва ўлічваючы тое, што няма неабходнасці ў замене масла, свечак, фільтраў і іншых расходнікаў звычайнага аўто. Протягивает Федор.
Один из приятелей уже этот вопрос зондировал. Можно на сегодняшний день обратиться в ЖЭС за твой счет, естественно. Сделать проект, чтобы тебе вывели отдельно, поставили точку доступа своим счетчиком. Я думаю, это уже не проблема будет на сегодняшний день. Почему бы нет?
Решение Евразийской экономической комиссии не тычется автомобилю с гибридными руховиками и плагин гибридными. Их отрознение у тем, что аккумулятор фактично выконывает допоможную роль и только скорочая расход палива под час руху. Автомобиль Федора ж подпадая под решение комиссии, бо обсталяваны менавіта генератором, а не рухавіком. Мытные пошлины снижаются часово, только до вересня 2017 года. По словам министра по гандлі, Евразийской экономической комиссии, ці будзе протягнутая гэтая мера далей, залежыць от фактичного развития рынка электромобилю. Необходная инфраструктура, а так само от того, ці будзе в краинах Союза запущенная серийная вытворчасть электромобилю. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минаку на улице, якую машину яны хотели бы набыть. Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Калі б была магчымасць, якую б машыну вы набылі?
Я бы набыў сабе ровар, каб была магчымасць. Мабыць, і беларускі, абы ездзіў.
Не знаю, я предпочитаю ходить пешком. Феррари, не знаю, просто нравится, как выглядит.
Что-нибудь малолитражное, чтобы можно было запарковаться в Минске.
чтобы ему всегда находилось место. Все равно, я даже, наверное, на Запорожье, если бы они его собирали таким, чтобы в центре бы у нас находилась бы возможность его где-то всунуть между BMW, Audi и остальными машинами.
Одразу троллейбус. По-перше, ты когда-нибудь бачил, у когось был приватный троллейбус? А кроме белорусских, нас никаких нема.
Мне кажется, что это была бы машина в творчестве Вага. Volkswagen, Audi, ці Шкода. На от може лепей за все Шкода. Ну, коли б у мене грошей хапило.
Хоть недорогую. Volkswagen, все запчасти немецкие. Собирали у нас, так не вопрос. Не, китайскую не хотел бы.
Наверное, BMW. Не знаю, мне нравится. Мощная машина, современная. Во-первых, все, что белорусское, я не считаю, что оно отвечает вообще качеству. Даже если оно там может быть под каким-то руководством там из Германии, специалистов. Я не верю все равно. Люди, я думаю, с реальными деньгами будут покупать автомобиль, который собран в Германии.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту.
Футбольная сборная Беларуси сгуляла у ничию с Францией 0-0. Отборочный матч чемпионату света 2018 года прошел в уторок на переполненной Борисов-арене. У первом тайме вице-чемпионы Европы ничем не удивили, а оборона белорусской сборной гуляла надейно. Воротар Андрей Горбунов помолился на выходе только одной. Мало было удара, у створ трапляли только гости. Только у конце первого тайма французы протиснули белорусов до брамы, але забить жаданого гола не смогли. У другим тайме французы активнее пошли наперед, имели несколько выдатных моментов, але здорово гулял Горбунов. Означу, что белорусы за матч не нанесли ни водного удара у створ ворот французов. 7 кастрычника сборная Беларуси у гостях сгуляя с Голландией. Тем часом белорусская молодежная сборная по футболе проиграла Турции у передопошнем матче квалификационного турниру на чемпионат Европы 2017 года и фактично позбавилась шансов выйти на Евро. На сегодня у скарбонцы белорусов 8 очков и 4 место с 5 команд группы. У финальную частку квалификации выйдут переможцы 9 отборочных групп, 4 наилепшие команды сирот тех, что заняли другие места, возьмут удел в стыковых матчах и разыграют еще 2 путевки. Заключный матч белорусской молодежи проведе 7 кастрычника у Словакии. Чисто теоретичные шансы выйти на чемпионат Европы еще застаются. Поражением завершился для хоккеистов Минского «Динамо» первый матч сезона континентальной хоккейной лиги. 6 вересня «Динамовцы» гуляли у гостях у московского «Спартака» и проиграли с ликом 2-4. Две шайбы забиты «Динамовцами» на рахунку Евгена Кавыршина и Андрея Степанова. Наступный поединок «Зубры» проведут 10 вересня в Уфе супроть мясцового «Салават Юлаева». Минское юнацтво вышло в плей-офф хоккейной лиги чемпионов. У двухматчевом супротстоянии белорусы одолели чешский клуб «Млада Боляслав». У юнацтва застается еще один матч на групповой стадии. 9 вересня у гостях у шведского «Векше». Означу, что первые матчи 1/16 финалу лиги чемпионов призначены на 4 кастрычника. Гульни у отказа отбудутся простый день. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. 10 вересня у Гомеле пройдет концерт Лявона Вольского, где докладно доведаемся с нашей рубрики «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу», я Маша Колесникова. У Гомелі на открытой пляцоўцы сядзібы грамадска-палітычнага центра 10 верасня пройдзе концерт Лявона Вольскага і гомельскіх бардаў. Таким чынам демократычныя сілы Гомельшчыны вырашылі завершыць выбарчую кампанію. Свята музыкі таксама прысвечаная чарговым угодкам бітвы пад Оршай 1514 года. Концерт пройдзе пад дэвізам «Верым можам пераможам». Уваход будзе вольны. Нагадаем, Лявон Вольскі па-ранейшаму знаходзіцца ў так званых чорных спісах. 19 жніўня легендарны рокер мусіў быў выступіць у сталічнай кавярні на плошы Свабоды, але раптам у ёй аб'явілі санітарны дзень. У выніку выступ адбыўся ў галерэі Тутбай. Спадзяемся, гомельскі канцэрт пройдзе без эксцэсаў. Зейн Малік адмяніў свой канцэрт у Дубаі з-за прыступу панікі. экс-удзельнік бойс-бэнда One Direction, павінен быў выступіць у аб'яднаных арабскіх эміратах 7 кастрычніка, аднак загадзя апавясіў арганізатараў і публіку, што так і не змог перамагчы моцны страх перад вялікай аўдыторыяй. Я працаваў над гэтым апошнія 3 месяцы, і мне здаецца, я дамогся прагрэсу, але зараз я павінен прызнаць, што не адчуваю сябе дастаткова упэўнена, заявіў 23-гадовы Малік. Гэта ўжо другі за год выпадак, калі выканаўца адмяняе свой канцэрт, спасылаючыся на панічную атаку, якая наганяе яго пры думцы, што яму трэба будзе выступаць сольна. Што характэрна, у One Direction у яго не было такой праблемы. Фобія, зрэшты, пакуль не пагражае кар'еры Зэйна. Яго сольнік Mind of Mine, які выйшаў у сакавіку, дэбютаваў на першым радку брытанскага чарта, пацяснюўшы з яго доўгаграючы бестселлер Adele 25 і, дарэчы, разышоўся тыражом у 232 тысячы копій у першыя 3 тыдні з моманту релізу. І яшчэ 10 верасня ў Музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам пройдзе фольк-фэст «Камяніца». Яго хэдлайнерамі стануць зорка расійскай этна-музыкі Інна Жэлана і беларуская этна-трыа «Троіца». Таксама на галоўную сцэну выйдуць украінскія фольк-рокеры «Тарута», этна-трансферы з Расіі Олі Лукоя, беларускія гурты «Релікт Ветах», «Паліна Республіка» і іншыя. Усяго ў фэсце возьмуць удзел 20 калектываў, якія сыграюць на вялікай і малой сцэнах, а таксама на дадатковых пляцоўках. Музычная праграма «Камяніцы» пачнецца а 13-й. Першымі на сцэну выйдуць гурты «Ветах Троіца» і «Паліна Республіка». Паралельна будуць выступаць самадзейныя і дзіцячыя калектывы, пройдзе спеўны сход і традыцыйнае вяселле пад кіраўніцтвам Сергія Долгушава. А яшчэ 10 майстар-класаў па кераміцы, пляценню з лазы, маляванню каляровым вяском і так далей. Нагадаем, фольк-фестываль «Камяніцы» упершыню прайшоў у 2009 годзе. Грошы з квіткоў ідуць на рахункі музея, дапамагаючы захоўваць унікальную калекцыю беларускай драўлянай архітэктуры 18-20 стагоддзяў. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
10 верасня пад Мінскам адбудзецца штогадовы фестываль «Камяніца», а 30 верасня ў мінскім клубе «Рэпаблік» Noise MC прэзентуе новы альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Десятого вересня у Музеї народної архітектури і побуту под Мінськом відбудеться 8-й штогодовий фольк-фестиваль «Кам'яніца». Фольк-фестиваль «Кам'яніца» у першиню відбувся у 2009 році і з того часу став одним з головних мероприємств для усіх, хто цікавиться білоруською національною культурою. На «Камяніцы» можна будзе пачуць гурты «Тарута», культавы расійскі этна-трансавы калектыў «Оля Лукойле», сапраўдны беларускі рок-гурт «Релікт». Тридцатого верасня Noise MC прэзентуе новы альбом у мінскім клубе «Рэпаблік».
Устал отталкиваться левой, поменяя ногу в горку, по брусчатке с согнутым коленом осталось немного, дальше спуск долгий и гладкий.
Початок мероприемства а 20-й. У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры «Акіян Эльзы». 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягнецца амаль на 2 гады. Па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты «Акіяна Эльзы», так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі.